Rád by som nadviazal na to, čo sme spolu komunikovali, rozoberajúc prvý list svätého apoštola Jána, predtým, než sme novoročné slávenie, mariánske slávenie prežívali. Teda kráčame prvým listom svätého apoštola Jána, hovorili sme ten základný rozmer, kde sa rozoberá život a svetlo a spoločenstvo, aby to svetlo, ktorým je sám Pán, ktorý nám dáva svetlo viery a v tomto svetle viery svetlo Božej milosti, aby nás oživilo, aby On bol ten život, ktorý v nás pôsobí a aby sme takto Duchom Božím oživení, posvetení, vo viere otvorení, vzťah spoločenstvo s ním rozvíjali a z tohto vzťahu voči Pánovi i spoločenstvo bratov a sestier napĺňali. No a ten cieľ, ten dôvod, prečo Ján toto rozpisuje, bolo ponajprv, aby sa v pravej viere zachovali a zároveň, aby rástli v tom radikalizme evaníliovej lásky. Takže pre tieto dva dôvody Ján rozpisuje celú tú tému tajomstva Ježiša Krista a Božieho svetla, Božieho života a spoločenstva, do ktorého nás Boh pozýva. Stále sa nachádzame v tej prvej časti a ak si pamätáte, tam sme potom hovorili o tej výzve, ktorú Ján dáva, aby sme sa chránili toho, čo nás dokáže oddeliť od toho svetla, alebo do tmy hodiť. Z toho svetla, ktoré nám Ježiš Kristus prináša. A teda tá prvá vec, ktorú vtedy rozoberal, to bol hriech ako taký. Teda hriech, to, čo nás vovádza do tmy, to, čo nás oddeluje od toho svetla, to, čo nás dáva preč ten múr medzi nami a tým svetlom Božím, tým životom Pánovým, tým spoločenstvom vytvára. No a tejto téme Ján pokračuje a hovorí nielen o hriechu ako takom, ale aj o Antikristovi ako takom. Principiálne Antikrist bol ktokoľvek, kto sa s nejakou mocou postavil proti Kristovi, proti dielu Pána, proti dielu vykúpenia spásy, ktoré sa nám dáva. Častokrát berieme Antikrista ako diabla, ale v knihe Zjavenia, tá symbolika 666, teda symbolika mena Nerón, teda vyjadrené, že to nie je len konkrétny, či už diabol ako taký, alebo Nerón ako taký, ale ktokoľvek, kto s tou mocou sa priamo stavia proti Kristovi, proti jeho dielu, proti vykúpeniu, proti spáse Božieho ľudu. A o toto ide i Jánovi. Pozeráme i na hriech, ktorý chceme odmietnúť, aby sme v tom svetle sa zachovali, ale zároveň sa chránite od všetkého toho, čo by sa proti Kristovi okolo nás i v nás chcelo nejakým spôsobom postaviť. Strážite to dielo Božie. Či už to postavenie sa s mocou, byť Nerón, potom rôzne ideológie, ktoré kde inami kráčali a i vladári, alebo potom i tie myšlienkové systémy, prúdy, filozofie, ktoré to Božie popierali alebo odmietali, ale potom priamo aj Ján reaguje na konkrétne blúdy, ktoré chcú nejakým spôsobom znivočiť tú pravú vieru, skrze ktorú máme účasť na svetle a na živote Pána a budujeme spoločenstvo Ježiša Krista. Teda tá viera ako vzťah, ktorý voči Bohu je postavený na pravde, ktorú nám Boh zjavuje, tak to je základ pre všetko to ostatné, aby sme naplňali, aby sme v Kristovi mali. Ján reaguje na tie prvé ľudy, ktoré mnohokrát popírali Ježiša aj ako Božieho syna, alebo ako pravého človeka a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti je to čokoľvek, čo nás odvádza od tej skutočne toho bytostného základu pravdy Božieho zjavenia na tej pravde postavenej živej viery, aby sme sa v živej viere mohli otvárať pre Pána, mať účasť na milosti, ktorú nám dáva a kráčať podľa Božej vôle a to Božie dielo na Páne. To, čo z tohto môžeme vypichnúť v kontexte vianočného slávenia, je pohľad na to, akým spôsobom imperatív je daný na syna. To dielo Božie skrze Ježiša Krista je dané. Jediný spasiteľ, vykupiteľ, záchrana tohto sveta. Nikto nebol, nie je ani nebude spasený. Iba ak skrze Kristovu vykupiteľskú obetu. Skrze Kristovo vykúpenie jediná spása. Či už tí, ktorí aj nás predvyšli do večnosti, pre Kristovo vykúpenie potom úžasná spása mali. Tí, ktorí cez tú spásu kráčali, myslím teraz panu Máriu, pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety od hriechu uchránenými sa stali. Tí, ktorí akúkoľvek inú vieru by mali alebo neverili, pre tú vnútornú otvorenosť, disponibilitu, spoznať pravdu o sebe, o Bohu, ak by ju adekvátne spoznali, že by v Krista uverili. A to druhé, že sa snažia žiť podľa svedomia, ako to podľa toho prirodzeného zákona, prirodzenej svätyne toho Božieho zákona. Tak keď sa o toto snažia, tak skrze Kristovo vykúpenie taktiež účasť na Kristovej spáse majú. Alebo môžu mať. Hej? Ale vždy je to Ježiš, náš spasiteľ, vykúpiteľ a Pán. A na tom to stojí ja. Kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Teda skrze syna, i moje vyznanie môže byť krehké, slabé, myslím teda svoju hriešnosť a tak ďalej, ale ja sa otváram pre Boha, ktorý vstúpil do ľudských dejín, ktorý prišiel v tom betlehemskom dieťati, ktorý sa dotkol našich rán, našich hriechov, našich zranení a prichádza s uzdravením, odpustením, oko hriechov rozlomením, mocou ducha, aby nás posvetil a naplnil. Ak takéto niečo si chceme zachovať, tak to, na čom Ján bazíruje, je práve tá pravá viera, ktorá na jednej strane je ovocím toho apoštolského ohlasovania, zdieľania a zachovaná mocou Svätého Ducha tým pomazaním. Potom netreba, aby nás niekto iný poučal. Ak naozaj to apoštolské prijímam a pre pôsobenie Ducha Svätého sa otváram, tak on má tú moc, má v tejto pravej viere zachovať. To je to, čo on nás pozýva. Spoznávať to Božie zjavenie skrze apoštolskú, keď je ohlasovanie vieru nám dané a spolupracovať s Božou milosťou, aby v tom pomazaní ducha sme boli tejto viere zachovaní, naplňali a rozvíjali. Aby sme touto vierou aj kráčali. A ak o takéto niečo sa snažíme, tak potom môžeme ostávať v ňom. Ak zostávame v ňom, v Ježišovi, máme dôveru, že keď sa zjaví, pri jeho príchode nebudeme zahambení. Parafrázujem ten posledný veričného prvého čítania. Hej? Teda zachovať sa v ňom, zachovať sa v Pánovi. Kráča tou cestou spásy. Slávime dnes svätého Bazila Veľkého a Gregora Nazianského. Ja som už v úvode spomenul, že sú to dvaja z tých troch veľkých Kapadočanov. Patrí k ním aj Gregor Nyský a títo traja sú traja zo štyroch tých veľkých cirkevných otcov patriarchov východu. K týmto trom patrí ešte Ján Zlatoústy. Hej? Štyria západu, štyria východu, to sú tie základné piliere, ktoré po tom milánskom edikte po 313. roku, skrze ktoré sa i teológia rozvíjala na uchopenie, vysvetlenie, osvetlenie, predstavenie, vyučovanie toho, čo nám Boh zjavuje a dáva. Osobite po milánskom edikte totiž to prichádzajú tie rôzne blúdy alebo veci, ktoré by nás chceli vzdialiť od pravdy, od tej apoštolskej viery. Do roku 313 skôr iné problémy boli. Veľký tlak, veľké prenasledovanie, súženie a tak ďalej. Aj keď Ján píše z prvého storočia o tých problémoch vieroučných, ale to bolo nič porovnanie s tým, čo prišlo po roku 313. Keď kresťanstvo sa stalo naraz módnym a spoločensky prospešným a mnohí vstupovali s rôznymi cieľmi a aj tá hĺbka tam mnohokrát chýbala alebo postupne sa strácala a cisári postupne začali vnímať, že to kresťanstvo, kde kresťania sa nebúria, za predstavených sa modlia, môže byť veľmi dobre použité a my tak chceme do toho vstupovať a mocensky to ovládať. Ešte tie tlaky rôzne boli i do vierovky ako takej a tam prichádzajú rôzne tie veci, ktoré by chceli tú pravú vieru, to, čo nám Boh zjavil, to, čo nám Kristovi dal nejakým spôsobom omieňať. A ak tú pravdu stratíme, tak tá pravda je základom pre to, čo veríme, čo žijeme, ako kráčame. Kým sme vlastne sme. Preto je tak dôležitá pravda, ktorá nás vyslobodí, ako hovorí Pán. Sa s tou pravdou identifikuje sám Pán. A Gregor Bazil patrili k tým, ktorí naozaj úžasným spôsobom, tvárou v tvár, všetkým týmto turbulenciám, ktoré bytostné hĺbky Božieho zjavenia sa ponorili. Akým spôsobom to vysvetlili, akým spôsobom pravú vieru chránili, akým spôsobom Boží ľud a spoločenstvo cirkvi budovali. Hej. Aby takéto niečo bolo zachované. No a my teraz, sláviac týchto svätých, prvá vec Bohu ďakujeme za nich, ten spôsob, skrze ktorý Boh koná v dejinách spásy, že skrze ľudí, v ľuďoch koná, to Božie napláňa. Ako v starom zákone pripravoval cestu Pánovi, potom v novom zákone, ako to Božie sa napláňa v moci Svätého Ducha skrze ľudí, budúc Božie kráľovstvo. A ruka v ruke s tým, keď ďakujeme takto Pánovi, je to taká výzva, ak ďakujem naozaj viem, že zaďakujem za niečo, čo je mi takto dané, teda aby som čerpal z tej ich náuky, z toho pokladu, ktorý prežívame v cirkvi. Nedávno som spomínal katechizmus katolíckej cirkvi, ten Jana Pavla II., ktorý bol promulgovaný a kde je to krásne vyjadrené, nielen teda otázka a odpoveď, čo je teda dôležité z toho pohľadu aj katechistického a katechetického, ale toto, že akým spôsobom tam kráča to slovo viery, ako je vyjadrené a mnohokrát počiarov tam nájdeme v poznámkach odkaz na iná týchto cirkevných otcov a tak ďalej. A všetko to, čo je tam vyjadrené, to nie je ako, že teraz teologický traktát daný, niečo je tu vymyslené, ale každá jedna veta z toho, čo je v tom katechizme uvedené, má tú hĺbku, ktorá ide až do tých čias. Svätého písma, apoštolov, Božieho slova, apoštolské tradície a týchto cirkevných otcov. Hej. Odtiaľ. To je stále to, čo máme. Ten základ. Zároveň sa potom od nich učíme, ako do tej pravdy sa ponárať a ako z nej čerpať, aby naozaj plodnou v našom živote sa stala. Keď hovoríme o Bazilovi Gregorovi, hovoríme o ponajprv mužov, ktorí boli mužmi viery. Veľmi horlivý pre Pána. Táto horlivosť bola živená i vrúcnou láskou voči Bohu. Úžasnou askézou, ktorú mali. Pustovnický spôsob života, ktorý napláňali. Skutky lásky voči osobitne chudobným, núdznym, ktoré konali. Toto bola ich disponibilita, keď sa otvárali potom pre štúdia. Gregor i Bazil boli veľmi vzdelaní, boli, mohli môžem povedať, geniami svojej doby. A to bola vzdelanosť, ktorú znova v kontexte teológie hovorím, to je teológia na kolenách. A chceme povedať o Bazilovi a Gregorovi, že boli teológmi a teda naozaj Gregor mal aj ten prívlastok teológ, hej. Tak vždy musíme hovoriť o niečom, čo bolo spojené s tou úžasnou askézou, živou modlitbou a prejavmi viery. Kolená, na ktorých kľačali a to, čo študovali, to u nich sa absolútne nedá oddeliť. To je spojené. A len takto mohlo byť potom Duchom Svätým osvietené. Aby to nebolo moje rozumovanie a to, čo si ja myslím, a takých bolo veľa a boli aj geniálni. Byť Origenes a tak ďalej, Tertulian. Klobúk dolu pred ich genialitou. Ale, vieme z dejín cirkvi. Toto bolo niečo, kde svetlo do všetko toho, čo spoznávali, im dával práve živá viera a vzťah voči Bohu, ktorý budovali. Táto pomazanie Jánovské z prvého čítania nejakým spôsobom tam pôsobí. A potom stojí pramení všetko to ostatné. Bazil Veľký, koľko ešte v súčasnosti kreolných spoločenstiev a koľko aspektov východnej špirituality je inšpirovaných alebo stojí na jeho pravidlách. Hej. I reholných a tak ďalej. Akým spôsobom oni potom sa biskupmi stali v ťažkých dobách i tú biskupskú službu napáňali. I pustovňa, i bytostná angažovanosť, i skrytá modlitba, i spoločenstvo budované. Akým spôsobom naozaj toto všetko prežíva. A tam niekde vidieť i to, na základe čoho tá pravda Božia v nich zažiarila. A na druhej strane to, čo z tej pravdy Božej ako ovocie ich láska voči Bohu prinášala. A ja to takto hovorím spoločne, lebo podľa mňa sa to nedá oddeliť. Lebo to niečo, čo ich otváral pre pravdu Božiu, zároveň na druhej strane ich uschopňovalo, aby aj konali. I uskutočňovali. A to, či mu potom uskutočňovali, dá sa ešte viac spätne otváralo pre tú pravdu Božiu, aby viac to Božie chápali, boli zakorenení v tom Božom a boli disponovaní pre Božiu milosť a Božie požehnanie, Božie dary. To je viaceré aspekty, ktoré teda i v tomto slávení už nie sú len oslavou Boha, ale zároveň aj pohľadom na to, čo žili, ako žili vierou, čo môže i nám pomôcť, to aby sme sa viac a viac ponorili do Božej pravdy, aby v nás ožívala, plodnou sa stala. Je tie rôzne aspekty života, v ktorých aj bolo to Božie posvedcovanie budované, aj to ovocie prinášané, jedno s druhým. No a potom, keď keď takéto niečo na nich vnímame a sa učíme, tak potom aj ich prosíme o príhovor. Ako tých, ktorí sú oslávení v nebi. Aby my kráčajú dnešnou modernou dobou, aby sme niečo také dosiahli. Povieme si starobili, čo nám môžu povedať. Ale keď som spomenul tie štúdia, alebo ich pôsobenie, Gregor Nisenský bol v Carihrade, tak to si môžeme povedať, v dnešnej dobe, oni boli súčasťou Rímskej ríše, modernej časti vtedajšieho sveta, študovali v tých najmodernejších častiach Rímskej ríše, aj pôsobili v moderných častiach a tak ďalej. Kľudne my môžeme povedať, že tí, ktorí boli svetlom Kristovým, piliermi svetosti, plní Božej milosti a lásky a Božieho dobra, dnes by sme ich mohli povedať, ako keby kráčali modernými metropolami dnešného sveta. A práve tam nemali problém svätými sa stať, to Božie uchopiť, naplno pochopiť, alebo sa snažiť žiť a druhým aj preskadať. Takže z dnešného pohľadu starobilosť, ale z pohľadu vtedajšieho úžasná modernosť, ktorú oni žili. Alebo v ktorej sa nachádzajú, lepšie povedané. A teda, kráčajú s dejinami, my znova a znova hľadáme dobre, sme ľuďmi dnešnej doby, ale nech je to čokoľvek moderné, také či onaké, je to znova a znova pozvanie, aby tam to Božie, to duchovné bolo vložené a dané. Bolo živé, žité a naplňané. A to dielo Pána, ktorý prišiel na túto zem medzi nás, aby sme znova uchopili, sa preň otvorili a svojim životom i dnešnému svetu sprítomnili. A tak teda chválme Boha, ďakujme za ten úžasný dar pravdy Božieho zjavenia skrze vieru, ktorý môžeme prijímať a majme odvahu takým spôsobom žiť, aby sme z toho svetla Kristovho nevypadli, aby sme sa viac a viac preň otvárali a aby sme to Božie chápajúc, spoznávajúc, prijímajúc na konkrétne skutky evanjeliovej lásky, života podľa evanjelia, budovania Božieho kráľovstva aj premieniali. Amen.